të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 7 dhjetor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri Hashim Thaçi pas takimit me presidentin e BE-s së Rompuy në Bruksel tha se ka marrë mbështetje për perspektivën evropiane të Kosovës. Me shumicë votash, kuvendi Kosovës e ka miratuar mocionin e vetëvendosjes për marrjen e masave të reciprocitetit kundër Serbisë. Politikanët serb të Kosovës kanë mendime të ndryshme për marrëveshjen e arritur për menaxhimin e integruar të kufirit ndërmjet Kosovës e Serbisë. E përditshmja Wall Street Journal e boton artikullin me titull Mos e lëni anash zgjerimin e BE-s. Shtetet e Bashkuara sot e kanë lansuar atë që është cilësuar si ambasadë virtuale iraniane në përpjekje për angazhimin me iranianët e zakonshëm. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione të shkurtra që i ka përgatitur Edlir Vllaca.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një vendim i Bashkimit Evropian këtë javë për t'i dhënë Serbisë statusin e kandidatit, pavarësisht sulmeve të fundit mbi paqëruesit e NATO-s në Kosovë, do të rriste sigurinë rajonale, tha sot kreu i NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Unë nuk do të ndërhyj në punët e BE-s, u tha ai gazetarëve kur u pyet nëse një vendim i tillë do të jetë pozitiv ose negativ për sigurinë në rajon. Por në përgjithësi, unë besoj se nga çdo hap që mund të përmirësoj marrëdhëniet midis vendeve në rrugturave euroatlantike, duke përfshirë Bashkimin Evropian dhe NATO-n, do të përfitoj jo vetëm rajoni, por Evropa si tërsi, ka thënë ai. Sekretari Amerikan i Thesarit, Timothy Geithner, tha sot se ai është shumë i inkurajuar me progresin e kombeve evropiane rreth një plani për të mbështetur euron. Geithner ndodhet sot në Francë pas vizitës në Gjermani të martën për bisedime me udhëhecit evropian mbi planet e tyre për të zgjidhur krizën e borxhit që po kërcënon euron. Në një takim të premten, udhëhecit e BE-s pritet të diskutojnë propozimet e bëra nga Franca dhe Gjermania për të vendosur disiplinë më të madhe buxhetore në 17 vendet anëtare, duke përdorur euron si një monedhë të përbashkët. Kryeministri britanik David Cameron ka kërcënuar të bllokojë një traktat të ri të mundshëm të Bashkimit Evropian, të dizajnuar për të shpëtuar nga kolapsi për shkak të krizës evropiane të borxhit. Në një artikull të botuar në gazetën britanike The Times, Cameron thotë se Londra nuk do të mbështesë çdo marrëveshje që nuk kumbron atë që ai e përshkruan si interes britanik. Cameron tha se sektori i madh financiar i Britanisë dhe tregu i BE-s do të duhet të mbrohen nëse qeveria e tij do të mbështesë ndonjë traktat të ri të BE-s. Të paktën 19 persona janë raportuar të vrarë sot nga një bombë në anë të rrugës në jug të provincës Helmand të Afganistanit. Kreu i sigurisë i kësaj krahine, Muhammed Ismail, tha se midis të vdekurve ishin 7 gra dhe 5 fëmijë. Ismail tha se të paktën 5 njerëz të tjerë u plagosën, ndërsa njoftoi se të gjitha viktimat ishin civil. Provinca Helmand është një nga zonat më të paqëndrueshme në Afganistan. Forcat e huaja dhe qeveria afgane kanë nisur operacionet më të mëdha të sigurisë për të pastruar rajonin Helmand nga militantët, por kanë pasur vetëm suksese të përkohshme. Presidenti afgan Hamid Karzai ndërpreu një udhtim evropian dhe u kthye në Kabul sot pas një sulmi vdekjeprurës në Afganistan. Një sulmues vetvrasës të martën vrau të paktën 55 persona dhe plagosi më shumë se 160 të tjerë jashtë një vendi të shenjtë shiit në Kabul, ku qindra njerëz ishin mbledhur për të festuar një fest fetare. Zyra e Karzait njoftoi sot se presidenti kishte arritur përsëri në Kabul, duke ndërprerë kështu një udhëtim në Gjermani dhe Britani, ndërsa bëhet e ditur se ka planifikuar të kaloj ditën duke vizituar të plagosurit në përspitale. Presidenti Sirian Bashar al-Assad ka mohuar të ketë dhënë urdhër për vrasjen e mira protestuesve, duke thënë se vetëm një person i çmendur do të bënte këtë me popullin e tij. Assad i tha televizionit amerikan ABC se nuk ka pasur asnjë urdhër për të vrarë ose për të qenë brutal, dhe shtoi se forcat e sigurimit i përkasin qeverisë dhe jo atij personalisht. Kombet e Bashkuara vlerësojnë që më shumë se 4000 njerëz kanë vdekur që kur kryengritja filloi në mars. Assad megjithatë e ka vënë në pikpyetje këtë shifër, duke thënë se shumica e viktimave ishin mbështetës të qeverisë. Presidenti rus Dimitri Medvedev pritet të arrijë sot në Prag në fillim të një vizite dyditore. Bashkëpunimi ekonomik pritet që të kryesojë rendin e ditës. Kjo është vizita e dytë zyrtare e Medvedevit në Republikën Çeke, ndërsa në një takim në Prag vitin e kaluar, Medvedev dhe presidenti amerikan Barack Obama nënshkruan një traktat të ri bërthamor për reduktimin e armëve. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edlir Blaca.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi, sot në Bruxelles, u takua me presidentin e BE-s Herman Van Rompuy. Zoti Thaçi e përshkruajti takimin si konstruktiv dhe tha se ka marrë mbështetje për perspektivën e qartë evropiane për Kosovën dhe për procesin e liberalizimit të vizave. Nga Bruxelles paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Thaçi pas këtij takimi tha se takimi ishte konstruktiv dhe është biseduar, siç u shprehaj, për perspektivën e qartë evropiane të Kosovës. Kryeministri Thaçi tha pas këtij takimi se ka marrë mbështetje për nisjen e dialogut të liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës, sikur edhe për hapjen e perspektives së përfshirjes së Kosovës në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, sikur edhe për raporte tregtare me Bashkimin Evropian. Duke folur para gazetarve, Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha në Bruxelles se pret udhëzime të qarta nga Këshilli i Bashkimit Evropian për perspektivën evropiane të Kosovës. I pyetur të komentojë raportet e Kosovës me Serbinë, Kryeministri i Kosovës u shpreh edhe një herë se Kosova dëshiron të ketë raporte të mira me të gjithë qinjet, çfarë ka sot me Shqipërinë, Malin e Zi dhe Maqedoninë, dhe shpreson që raportet të tilla si dy shtetet të pavara të ketë edhe me Serbinë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në takimet që ka patur në Bruxelles edhe me deputetët të Parlamentit Evropian ka shprehur qëndrimin e tij se Kosova që moti i ka përmbushur kushtet për të nisur dialogun e vizave dhe pret që kjo të nisë para fundit të këtij viti. Ndërkohë sot në Bruxelles për Kosovën janë duke diskutuar edhe ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s. Pritet që në konkluzat të cilat do të dalin më vonë gjatë ditës në fund të takimit, NATO-ja të shpreh mbështetje për marrëveshjen e arritur në mes të Beogradit dhe Prishtinës për menaxhimin e integruar të pikëkalimeve, që në Kosovë quhet si marrëveshje për menaxhimin e integruar të kufive. NATO-ja po ashtu do të kërkojnë nga të gjithë në Kosovë që të bashkëpunojnë me pranim ndërkombëtare dhe të zbatohen marrëveshjet e arritura në dialogun që po e ndërmjetëson Bashkimi Evropian. Sipas NATO-s, zbatimi i marrëveshjes IBM, siç quhet, duhet të çojë më një herë tek liria e lëvizjes për të gjithë në veri të Kosovës. NATO-ja pritet të shprehë keqardhje për incidentet që kanë ndodhur në veri të Kosovës dhe të kërkojnë nga të gjitha palët që të bashkëpunojnë me pranim ndërkombëtare dhe të përmbahen nga çdo akt i dhunës. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelli, Augustin Palokaj.
Me 44 vota për, 33 kundër dhe 2 abstenime, Kuvendi Kosovës e ka miratuar mocionin e lëvizjes vendvedosje në opozit për ndërmarrjen e masave të reciprocitetit me Serbinë. Duket se në momentin e votimit në sallë nuk ishin të gjithë deputetët e koalicionit qeverisës. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Parashtruesi i kërkesës, deputeti i vendvendosjes Visar Ymeri lexoi 3 pikat e mocionit, të cilat më pas u miratuan me shumicën e votave të deputetëve të pranishëm në sallë.
Pika 1, qeveria të marrë masat e reciprocitetit të plot politik, ekonomik e tregtar ndaj Serbisë. Pika 2, Ministria Tregtisë dhe Industrisë ta nxisë dhe udhëheq bashkëpunimin me prodhuesit vendor dhe ndërmarrje tregtare për gjetjen e zëvendësimeve për produkte importuara nga Serbia, dhe nën 3, qeveria të forcojë të gjithë mekanizmat shtetërorë për ta siguruar zbatimin e përpik të masave të reciprocitetit ndaj Serbisë.
Ky mocion u miratua me 44 vota për, 33 ishin kundër, ndërkaq që 2 deputet abstenuan. Ishte ky një rast i rrallë kur opozita i ader që të miratojë një nismë duke siguruar shumicën në kuvend. Gjatë debatit, lëvizja vetëvendosje kishte thirrur në interpelancë ministren e Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila. Kjo e fundit tha se ka shumë keqkuptime dhe keqinterpretime në lidhje me tregtinë e lirë dhe masat e reciprocitetit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të cilat kishin funksionuar për 40 ditë rresht. Izolimi nuk është e ardhmja Kosovës, por hapja e saj në kuadër të tregtisë lirë, tha me këtë rast Kusari Lila.
Qasja e mbylljes së Kosovës ndaj Serbisë apo cili do vend tjetër në rajon, do të rrezikojë progresin e arritur dhe të ardhmen evropiane të Kosovës. Ndërsa sa i përket rritjes ekonomike kosovare, duhet të theksojmë se ekonomitë në botë në kohë krize bëjnë çmos të rrisin tregjet e tyre. Tkurja e tregut me bllokadë tregtare do të ishte ekuivalent i një vetvrasje ekonomike.
Ndërkohë shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, i ka dhënë mbështetje të plotë qeverisë. Ai tha se masat e reciprocitetit i paraprin aksionit të qeverisë së Kosovës me 25 korrik në pika të doganore në veri, ku më parë luzonte kontrabanda, që nga ajo kohë deri më sot sipas tij po vendosi të rendet dhe rregulli edhe në veri të Kosovës, sidomos në pikat doganore me Serbinë.
U zbatua reciprociteti, u ndal kontrabanda dhe krimi i organizuar që po lëzonin në ato pjesë të Kosovës për 12 vite më radhë. Grupi parlamentar ket e vlerëson si pikën kthesë të institucioneve tona për të rikthyer kredibilitetin e humbur që nga koha e pasluftës.
Heqja e masave të reciprocitetit sipas LDK-s ka dhënë efekte negative për ekonominë e Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të kësaj partie Ismet Beqiri tha se në kohën e masave të reciprocitetit kishte një lulzim të prodhimeve vendore, përderisa me heqjen e këtyre masave sipas tij është goditur pikërisht ekonomia vendore.
Është e çuditshme se si përkundër bllokadës në muajin gusht kemi pasur dikun 4 milion euro import nga Serbia. Shtrohet pyetja kush ka importuar, çka ka importuar, pasi që është import zyrtar i evidentuar nga antistatistikës. Për çudi, gjatë muajit gusht kemi pasur më shumë eksporte se sa gjatë muajve pa bllokadë. Të reciprocitetit pra, a kemi edhe përgjegje për këtë.
Po ashtu edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës vlerësoi se heqja e masave të reciprocitetit ishte një gabim i madh. Deputeti i AK-s Burim Ramadani tha se përfituesi i vetëm i heqjes së këtyre masave ishte qeveria e Kosovës, e cila sipas tij është importuesi më i madh nga Serbia.
Importuesja më e madhe me Serbinë është qeveria e Kosovës gjatë këtyre 3-4 vjetëve të fundit për importin e rrymës. Prej 2100 importuesve që janë në Kosovë me Serbinë, qeveria prin dhe pasaj është keku që importan pajisje teknike nga Serbia.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analisti britanik Tim Juda thot se pavarësisht se nga vendimet e Këshillit të Bashkimit Evropian në këtë të premte, problemi rreth pjesës veriore të Kosovës do të vazhdojë të jetë i ngrirë, pasi sipas tij serbët e veriut nuk dëshirojnë të jenë pjesë e Kosovës. Nga ana tjetër, analisti nga Beogradi Dušan Janjić konsideron se zgjidhja e çështjes së veriut të Kosovës duhet të shfrytëzohet nga BE-ja si kusht për t'i dhënë Serbisë status të kandidatit. Këto komente u bën derisa Kosova dhe Serbia presin lajme të mira nga samiti së premtes i shefave të shteteve dhe qeverive të BE-s. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Në prag të takimit të Këshillit Evropian, të dyja vendet presin, siç i quajnë, shpërblimet për kompromiset e bëra në javët dhe muajt e kaluar në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Mirë po, publicisti britanik Tim Juda i tha Radios Evropa e Lirë se pavarësisht rezultatit të takimit të së premtës, problemi rreth veriut do të mbetet i ngrirë sipas të gjitha gjasave, madje për disa dekada.
Edhe
nëse të dyja palët marrin atë që duan ose nëse janë në drejtim të arritjes së asaj që duan, nuk do të zgjidhet çështja e veriut apo jo. Fakt është që strukturat paralele do të vazhdojnë të ekzistojnë dhe se serbët e veriut nuk duan të jenë pjesë e Kosovës, tha Gjuda. Përpjekjet e para operacionale të Prishtinës zyrtare për shtrirjen e autoritetit shtetëror në pjesën veriore të Kosovës u bën më 25 korrik përmes një aksioni policor. Veprimi erdhi pak kohë para zhvillimit të raundit të 7 të dialogut Kosovë-Serbi, ndërsa çoi në ndërprerjen e përkohshme të procesit dhe vënien e barrikadave në zonat veriore nga serbët protestues. Për të gjitha marrëveshjet e arritura që nga marsi i këtij viti, kur dhe nisi dialogu, Serbia shpreson të marrë statusin e vendit kandidat për antarësim në BE, ndërsa Kosovës i u premtua nisja e dialogut për liberalizimin e vizave. Zgjidhja e problemit të veriut të Kosovës, sipas analistit Dušan Janjić, duhet të shfrytëzohet nga Brukseli si kushtëzim për dhënien e statusit të kandidatit për shtetin serb.
I think now is time for European Union institutions to support some kind of...
Mendoj se tani ka ardhur koha që institucionet e Bashkimit Evropian të mbështesin dhe të përgatisin dialogun në prapasken për disa vendime, veçanërisht rreth integrimit të veriut të Kosovës në sistemin legal të vendit apo rreth ndonjë lloj autonomie. Disa flasin për një lloj ahtisari plus, por nuk ka lidhje në çfarë kushte të bëhet kjo. Ka ardhur koha të diskutohet se si do të menaxhohet kjo pjesë, u shpreh Janjić. Të kundërtën e pohon Gjuda me vlerësimin se nuk ka ndonjë qëndrim të qartë të përbashkët të BE-s Karshi Kosovës e, si që ta i, aq më pak Karshi problemit të Veriut.
What Brussels can agree on is that there should be some sort of a, you know, de facto...
Ajo mbi të cilën mund të pajtohet Brukseli është se duhet të ketë de facto marrëdhënie ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe që këto dy palë të kenë marrëdhënie të mira fëqin njësore. Por, kur bëhet fjalë për diçka më shumë se kjo, nuk mendoj se ka ndonjë qëndrim të Brukselit me që nuk ka ndonjë qëndrim të unifikuar për Kosovën në mesin e 27 shteteve antare, theksoj ai. Pavarësisht rezultateve që mund të sjellë vazhdimi eventual i dialogut Prishtinë-Beograd, efektet e deritashme të tij thuhet se janë parë më shumë në procesin e integrimit evropian të dyja vendeve sesa në normalizimin e raporteve ndërmjet tyre dhe gjendjes në veri të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Serbet e Kosovës kanë mendime të ndryshme lidhur me marrëveshjen e arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për menaxhimin e integruar të kufirit. Politikanët serb në veri kanë kundërshtuar atë, por edhe ata që jetojnë në jug të lumit Iber janë të ndarë nëse marrëveshja do të sjellë dobi apo dëme. Kronike Albana Isufit.
Kreu i Këshillit Nacional Serb për Kosovën Dragan Velić, që jeton në Graçanicë, thotë se marrëveshja për kufirin, sikurse edhe të tjera të arritura në Bruksel, nuk do t'i sjellin dobi, por vetëm dëme serbëve.
Po jednostavno sporazumu definisë granice, državne granice.
Marrëveshja për definimin e kufive shtetërore është në kundërshtim me rezolutën 1244, nga ajo sa kemi mundur të shohim. Pastaj marrëveshja për lirinë e lëvizjes nuk zgjidh asnjë problem për lirinë e lëvizjes së serbëve, dhe serbët do të detyrohen që të marrin dokumentet e tashtu quajturës Republike Kosovës. Nuk shoh asnjë arsye që ajo marrëveshje duhet të pranohet dhe se do të përmirësojë gjendjen e serbëve në Kosovë, thot Velić. Serbët në jug të lumit Iber ka disa vite që kanë mbështetur institucionet e Kosovës dhe kjo është parë edhe me pranimin e planit Atisari në rastin e krijimit të komunave të reja serbe. Por Velić është një nga skeptikët që kundërshton marrëveshje dhe arsyeton barikadat.
Po së 12 godine, në zhvallost, në postoj institucionalë në zashtite.
Fatkisisht, as pas 12 vjetësh nuk ekziston mbrojtje institucionale për serbët dhe hapas hapi, por rumbullaksohet pavarësia e Kosovës në dëm të serbëve. Barikadat nuk janë qëllimi, por që të shfrytëzohen si mjet për të tërhequr vëmendjen për zgjidhjen e çështjes serbe në Kosovë, pasi që deri tash nuk është zgjidhur asgjë, thot Velić. Por politikani tjetër nga Graçanica, Ranxhel Nojkić, i cili nuk është në institucionet e Kosovës, por mbështet dialogun, thotë se skeptikët e marrëveshjeve bëjnë pjesë në grupimin që përfiton në situatë të keqe. Njerëzit që mendojnë se gjërat zgjidhen përmes rrugëve të dhunshme janë në të vërtetë forca që i kanë shpikur këto barikada dhe postbloqe, dhe që edhe më tej vazhdojnë të bëjnë thirrje që të vazhdojë i ashtu quajturi revolucioni i trungjeve, thot Nojkić. Ai thotë se çdo marrëveshje i sjell mirë jo vetëm serbëve në hapësirat e Kosovës, sepse nga kjo marrëveshje nuk do të përfitojnë vetëm serbët, por të gjithë në Kosovë, duke marrë parasysh se edhe shqiptarët sipas tij duan lëvizje të lirë në Serbi, sikur për arsye shëndetësore ashtu edhe për sociale apo ekonomike. A i shprehet se dhe serbët në veri kanë pranuar marrëveshjen pa marrë parasysh deklaratat e liderëve të tyre politik. Sipas tij, askush nuk është i gatshëm që nën këto kushte të liga, që për shkak të obligimeve të punës, të ngrihet dhe të dëmtojë shëndetin në barikada. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal që shkruan për zgjerimin e bashkimit evropian dhe ndërlidhen e këtij procesi me krizën e euros dhe stabilitetin në Ballkan. Në artikullin me titull Mos e lëni anash zgjerimin e BE-s, gazeta Postirash shkruan se stabiliteti në Ballkan mund të jetë viktima e ardhshme e krizës së euros. Të dëgjojmë theksin nga ky artikull. Derisa shtetasit në mbar bashkimin evropian janë ose të papunë ose të shqetësuar për sigurinë e vendeve të tyre të punës, të kursimeve dhe pensioneve, liderët e BE-s këtë të premte mund të kenë pa koreks për të marrë me çështje të jashtme, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Wall Street Journal. Megjithatë, një çështje do të jetë në agjendë pas së diskutimeve pa konkluzione në mesin e ministrave të BE-s ditën e hënë. Marrëveshja sipas së cilës Kroacia do të bëhet vendi 28 antar i BE-s në korrik të vitit të 2013 do të nënshkruhet, ndërsa rekomandimet e Komisionit Evropian për lëvizjet ka antarësimi për Serbi dhe Maltezi janë të hapura për diskutime. Zgjerimi mund të jetë politika më efektive jashtë BE-s, duke pasur parasysh se tashmë është bërë shumë për bashkimin dhe lirin e kontinentit, por kjo nuk është saktësisht karakteristikë mujore e Evropës së kapluar nga kriza. siguria dhe stabiliteti në Ballkan ende nuk mund të merren si të garantuara. Për disa muaj, serbët e Kosovës i kanë barrikaduar rrugët, duke mos i përfillur forcat e NATO-s, pasi Prishtina qartazi e ka pohuar të drejtën e saj për kontroll të kufirit me Serbinë, shkruan Wall Street Journal. Disa barrikada së paku kanë filluar të largohen në presion e Bashkimit Evropian, por situata mbetet jo stabile. Verju i Kosovës po bëti pa qeverisur, me që serbët atje refuzojnë autoritetin si të Prishtinës, ashtu edhe të Beogradit, shkruan Wall Street Journal. Bosnjë-Hercegovina mbetet e paralizuar për shkak të konfliktit etnik. Ka pasur konflikte civile në Shqipëri, ndërsa perspektiva e Maqedonisë për në BE dhe NATO është të bllokuar nga kontesti për emër me Greqinë. Kjo përzierje eksplozive është mbajtur nën kontroll kryesisht, pasi gjithë rajoni ka ambicie për integrim në BE. Shumë popuj në Ballkan ende shohin antarësimin në BE si rrugë të vetme të tyre për në shpëtim. Prandaj shtrohet pyetja se a mund të jetë Ballkani viktima e ardhshme krizës së euros. Nuk duhet të jetë, shkruan Wall Street Journal. Në nshkrim i marrëveshjes për pranim me Kroacinë do dërgoj mesazh të gjithë rajoni se përkundër krizës së euros, Bashkimi Evropian i mban premtimet e veta ndaj vendeve që i kanë bërë reformat e domosdoshme. Ky mesazh duhet të mbahet edhe për Serbinë dhe Malin e Zi, që janë të parat në rend. Por presidenti francez Nicolas Sarkozy po heziton të pajtohet për bisedime për antarësim me Malin e Zi, pasi zgjerimi i BE-s në Francë mbetet çështje ndjeshme, ndërsa zgjedhjet presidenciale në këtë vend mbahen pas 5 muajve. Zoti Sarkozy po ashtu nuk dëshiron të japë dritë jeshile për Malin e Zi të vogël, për aq kohë derisa rruga për në BE-ja e Serbisë, miko kryesor francez në Ballkan, mbetet e paqartë. Serbia deri tash meriton të lëvizë drejt BE-s, pasi ka bërë progres të theksuar në plotësimin e standardeve të BE-s për demokraci dhe paqe. Po ashtu Serbia ka marrë pjesë në 8 rundet e bisedimeve me Kosovën, të sponsorizuara nga BE-ja, duke arritur marrëveshje për një numër të çështjeve praktike të ndërlidhura me kontrollin e kufirit, pasurinë, lirinë e lëvizjes dhe procedurat doganore, shkruan Wall Street Journal. Por pse BE-ja heziton të ndërmarrë hap simbolik duke e bërë Serbinë kandidat zyrtar? Për të qenë të saktë, marrëveshjet ekzistuese me Kosovën duhet të implementohen dhe ka edhe çështje të tjera të jashtëzakonshme, siç është gatishmëria serbëve dhe kosovarëve të ulen së bashku në organizatat rajonale që punojnë në fushë të energjisë, transportit dhe tregtisë. Por kancelaria gjermane Angela Merkel dëshiron garantime se Serbia është serioze për pajtimin nëse statusi kandidatit i jepet të premten, shkruan Wall Street Journal. Zonja Merkel ka të drejtë për ta përdorë leve në BE-s për të obliguar Serbinë që të kryejë punë. Kjo është ajo që forca e butë e BE-s mund ta bëjë. Duhet të përfundoj dhuna në Kosovën veriore dhe barrikadat e mbetura duhet të largohen. Kosova po ashtu duhet të bëjë më tepër për ta forcuar sundimin e ligjit dhe për ta luftuar korrupsionin, shkruan Wall Street Journal.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shtetet e Bashkuara sot e kanë lansuar atë që është cilësuar si ambasadë virtuale iraniane në përpjekje për angazhim me iranianët e zakonshëm. Ky veprim me paraqet përpjekjen e fundit të administratës Obama për të komunikuar direkt me shtetasit e Iranit, më tepër se 3 dekada pasi Washingtoni i ka ndërprerë marrëdhëniet diplomatike me Teheranin. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Golnaz Esfandiari.
Shtetet e Bashkuara nuk kanë pasur ambasadë në Iran që nga viti 1979, por nga e marta ato kanë ambasadën virtuale për Iranin në formën e një webfaqeje, ndërsa qëllimi i saj thuhet të jetë rritja e dialogut në mes të popullit amerikan dhe atij iranian. Mesazhi i sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton, i titruar edhe në gjuhën perse, shpreh mirëseardhjen për përdoruesit. Clinton shfaq shpresën se faqja e re do t'ju ofrojë mundësi qytetarëve të të dyja vendeve të komunikojnë hapur dhe pa frikë.
Because the United States and Iran do not have diplomatic relations.
Pasi Shtetet e Bashkuara dhe Irani nuk kanë marrëdhënie diplomatike, ne kemi humbur disa mundësi të rëndësishme për dialog me ju, qytetarët e Iranit. Por sot ne mund të përdorim teknologjitë e reja për të mbushur atë hendek dhe për të nxitur mirëkuptim më të madh ndërmjet dy vendeve tona, tha Clinton. Në tekstin përcjellës, Departamenti i Shtetit shpjegon: kjo faqe interneti nuk është mision formal diplomatik dhe nuk përfaqëson apo paraqet ambasadë të vërtetë të akredituar në qeverinë iraniane, por në mungesë të kontaktit të drejtpërdrejtë ajo mund të funksionojë si urë ndërmjet popullit amerikan dhe atij iranian. Kontakte direkte ndërmjet amerikanëve dhe iranianëve mungojnë që nga 1979 vit ky kur ka ndodhur revolucioni islamik dhe kur janë marrë peng 52 amerikanë në ambasadën e Shëbas në Teheran, që atëherë ambasada, quajtur foles spionësh nga revolucionarët iranian, është mbyllur ndërsa Washingtoni përdor qeverinë e Zvicrës për të përfaqësuar interesat e tij diplomatike në Iran. Në konferencën për media në Departamentin e Shtetit, Wendy Sherman tha se administrata e Obamës do që iranianët të kuptojnë se Shtetet e Bashkuara respektojnë iranianët dhe kulturën e tyre.
We want to communicate directly to the people of Iran.
Ne duam të komunikojmë direkt me popullin e Iranit. Ne duam që të gjithë iranianët, sidomos të rinjtë të brenda Iranit, të shohin se Shtetet e Bashkuara kanë respekt të thellë për popullin iranian dhe civilizimin e tij, tha Sherman. Por Mehdi Arabashahi, një aktivist i njohur iranian i cili së fundmi është zhvendosur në SBA për studime, thotë se ambasada virtuale duke të jetë më shumë një lëvizje simbolike dhe nuk do të bëjë shumë për të lehtësuar procesin e komplikuar dhe të shtrenjt për të siguruar një vizë amerikane. Shtetet e Bashkuara kanë bërë përpjekje të krijojnë një ur ndërmjet qeverisë amerikane dhe popullit iranian, por ato nuk do t'i shmangin vështirësitë për iranianët që duan të marrin një vizë amerikane. Ky është njëri nga problemet kryesore për studentët iranian dhe njerëzit që duan të udhtojnë në SBA, thot Arabashahi.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Agjencia Kosovare e Privatizimit thot se për këtë vit e ka mbyllur procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore. Sipas zyrtarëve të kësaj agjencie, prej fillimit të këtij procesi janë privatizuar 306 ndërmarrje dhe janë mbledhur 595 milion euro. Kronike Nadije Ahmetit.
Ylli Kaloshi, zëdhënës në këtë agjenci, tregon se vetëm gjatë këtij viti janë shpallur 6 val të privatizimit.
Këtë vit agjencia po e përmbyll me suksese të konsiderueshme në fushat me të cilat merret agjencia. Sa i përket privatizimit të ndërmarrjeve, agjencia gjatë këtij viti, do thotë, ka mbajtur 6 val të tenderve. Vala e fundit 53 është val shtesë për tej biznes planit të agjencisë, që do të thotë se agjencia ka përmbushur planin e biznesit të paraqitur për këtë vit.
Ekspert për çështje ekonomike thonë se pritjet nga procesi i privatizimit kanë qenë shumë më të mëdha se sa gjendja aktuale e cila është arritur në aspektin numerik. Por megjithatë, Safet Gërxhaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, pohon se Agjencia Kosovare e Privatizimit gjatë këtij viti ka arritur që të përshpejtoj procesin dhe njëherë të kompletoj bazën ligjore.
Si për jami mendimit se përma prasin rrushësit me cilat balafaqohet agjensës Kosovare për atizimit, janë ba disa hatën të pozitiv, si do mësaj për këtë inisiacionit, po që ta shumëquajtur i procesit të kosovarizimit të kia agjensionit, një dhimi që përgjësia ka që një ndë pengetet kërësore që ka pengu një proceset tjilë.
Ndërsa sa i përket procesit e privatizimit në përgjësi, Gërxhaliu thekson se ky proces nuk ka rritur që të krijojë vendet e reja të punës edhe uljet e shkallës e varfrisë. Sipas tij, indikator matës apo emërues i përbashkët i procesit të privatizimit është punësimi dhe minimizimi i tensioneve sociale.
Por si të qoftë, nga vetë fakti që nuk kemi arritur, do të krijojmë vende të reja të punës, nga vetë fakti që nuk kemi arritur të inkurajojmë investorët të huaj dhe investimit direkte që jemi indikator kështë i zonë ndikonik, atë nuk kemi arsye për një satisfakcion të tepruar, por është koha ku duhet të qështë të marrë një sërëzitet dhe të punojnë drejt armërisë.
Si do qoftë, Ylli Kaloshi thotë se nga privatizimi ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë janë grumbulluar 550 milion euro, ndërsa nga shitja sejteve 45 milion euro. Çka do të thotë se në fondin e mirëbesimit aktualisht janë grumbulluar 595 milion euro. Kurse përfitimet e punëtorve nga pjesa 20% që u takojnë atyre kanë arritur shumën e rreth 48.5 milion euro. Në anën tjetër, përfaqësues të sindikatave të punëtorve, procesin e privatizimit vazhdimisht e kanë quajtur jo transparent dhe të dështuar sa i përket shpërndarjes së 20%. Madje ky proces sipas tyre ka shkelur të drejtat elementare të punëtorve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht thekse nga ky program. Kryeministri Hashim Thaçi pas takimit me presidentin e BE-s Rompoy tha se ka marrë mbështetje për perspektivën evropiane të Kosovës. Me shumicë votash, Kuvendi i Kosovës e ka miratuar mocionin e vetëvendosjes për marrjen e masave të reciprocitetit kundër Serbisë. Politikanët serb të Kosovës kanë mendime të ndryshme për marrëveshjen e arritur për menaxhimin e integruar të kufirit ndërmjet Kosovës e Serbisë. Në artikullin me titull Mos e lëni anash zgjerimin e BE-së, Wall Street Journal shkruan se stabiliteti në Ballkan mund të jetë viktima ardhshme krizës së euros. Shtetet e Bashkuara sot e kanë lansuar atë që është cilësuar si ambasadë virtuale iraniane në përpjekje për angazhim me iranianët e zakonshëm. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.